Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Parlament BiH nije podržao smjenu ministra odbrane BiH Sifeta Podžića. Više o ovome u nastavku emisije. Rukometni klub Crvena zvezda Grundfos kažnjen je sa novčanom kaznom od 850 eura zbog incidenta tokom utakmice sa klubom Novi Pazar, kada su na utakmici u Beogradu gostujući igrači bili izloženi uvredama na nacionalnoj osnovi. U Crnoj Gori 542 nova slučaja koronavirusa, preminule 4 osobe, u zemlju stiže donacija od 100.000 vakcina Sinovac iz Turske. Više od 60 umrlih od posljedica korone u Srbiji, 2 bebe na respiratoru, preko 7800 novih slučajeva. Preminulo još 20 osoba u Bosni i Hercegovini, novi 816 slučajeva. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana sutra, a prema dnevnom redu poslanici će da se izjašnjavaju o odlukama i zaključcima usvojenim na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH, koje je član predsjedništva BiH Milorad Dodik proglasio veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske. Vlada Federacije BiH donijela odluku da sutra bude proglašen dan žalosti zbog tragične smrti 7 osoba u Brčkom. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić i predsjedavajući doma naroda Bakir Izetbegović upozoravaju na aktualnu situaciju u BiH i mogućnost eskalacije tenzija koje su stvorene, kako se navodi, protuustavnim i nezakonitim aktivnostima dijela političkih snaga iz Republike Srpske putem zajedničkog pisma koje je poslato na više stotina adresa u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović saglasili su se danas u Beogradu da je odgovor na sve krize dogovor tri konstitutivna naroda u BiH. Skupština Srbije danas raspravljala o rebalansu budžeta. Mnogi ugostitelji u ovoj zemlji prestaju da rade u 22 sata zbog COVID propusnica. Moldavija kupila poljski plin zbog nestašica ruskog. Hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a o Sudanu. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Ni poslije 10 dana od kako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije zbog incidenta na utakmici sa Crvenom zvezdom, reakcije nadležnih nema. To je za Radio Slobodna Evropa rekao član upravnog odbora kluba Husein Memić.
Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Moguće pronevjere novca u Skupštini Crne Gore. Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović podsjetio je na izvještaj u kojem su navedene sumnje u protuzakonito postupanje nekadašnjeg sastava sekretarijata Skupštine Crne Gore.
Dnevnik Blagajne u 2015. godini vođen je u papirnoj formi i nije vršena kontrola, na što ukazuje odsustvo potpisa na poziciji kontrolisana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine glasao je protiv smjene državnog ministra odbrane Sifeta Podžića, koji je nakon njegove odluke da odgodi zajedničku vojnu vježbu BiH i Srbije inicirao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. Od 27 prisutnih poslanika za smjenu je bilo 7 poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a protiv smjene glasalo je 20 poslanika Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte, Socijaldemokratske partije BiH i naše stranke. Uzdržanih nije bilo. Detaljnije Dženana Karabegović.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je, obraćajući se poslanicima, kazao da razlozi za donošenje odluke o smjeni ministra odbrane nisu političke prirode, već konkretna odluka koju je donio ministar Podžić.
Koliko vi poslanici želite da legalizujete praksu da pojedini ministri donose odluku izvan definisanih procedura, to je apsolutno vaše pravo. O posljedicama legalizacije te prakse sudit ćete sami, ali sudit će i javnost.
Tačke dnevnog reda na kojoj se raspravlja o smjeni ministra odbrane BiH prisustvuju poslanici SNSD-a i Srpskog kluba. Poslanici, ministri i drugi predstavnici iz RS-a ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH otkako je prethodnik Kristijana Šmita Valentin Incko 23. jula nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Poslanica SDA Alma Čolo je pozvala predstavnike iz RS-a da se vrate u poslaničke klupe.
Koji nisu u stalnom radnom odnosu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer evo imate i druga zanimanja, možete raditi u drugim branšama, a ne biti u parlamentu stalno zaposleni.
Poslanik SNSD-a Nenad Stevandić.
Ali mislim da ne možete vi da određujete način na koji ćemo mi iz Republike Srpske, koji odgovaramo svojim glasačima. Pa nismo mi najamni radnici da nam ovdje neko određuje platu i da nam govori hoćemo li biti ovdje ili u nekom gradu na terenu.
Poslanici kluba Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza u zastupničkom domu saopštili su da u skladu sa bojkotom institucija BiH neće učestvovati u radu ovog doma, pa ni onda kada na dnevnom redu bude smjena ministra odbrane BiH.
Oni rade svoj dio posla koji su započeli, mi u tome nećemo učestvovati. U stvari, dali smo jedan jedini uslov. Ušli bi u salu i glasali ukoliko bi na dnevnom redu bila smjena cijelog savjeta ministara Bosne i Hercegovine, smatrajući da bi to bilo najbolje.
Vježba oružanih snaga BiH i Vojske Srbije trebala biti održana od 9. do 16. oktobra ove godine na Manjači kod Banja Luke. Ovo je trebala biti prva zajednička vježba poslije ratova 90. godina prošlog vijeka. Odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi je prihvatilo predsjedništvo BiH u novembru prošle godine, dva dana uoči godišnjice parafiranja Dejtonskog sporazuma. Božić je tada rekao da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo članica sa ciljem integracije u europske političke, ekonomske, sigurnosne i obrambene institucije. Američko-Jadransku povelju osnovali su 2003. Albanije, Hrvatska, Makedonija i SAD kako bi se pomoglo državama koje teže da se pridruže NATO savezu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora su se zvanično pridružile povelje 2008. dok je Srbija dobila status posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni nakon 10 dana otkako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom, reakcije nadležnih nema. To je za Radio Slobodna Evropa rekao član upravnog odbora kluba Husein Memić. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Evo vidite i 10 dana, apsolutno se ništa nije preduzelo za 10 dana. Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Rukometaši Novog Pazara istupili su iz najjače Lige Srbije jer su tokom utakmice sa Crvenom zvezdom u Beogradu vređani na nacionalnoj osnovi od strane navijača tog kluba koji su, između ostalog, skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, okačili parolu sa porukom u kojoj se Bošnjaci nazivaju poturicama protiv kojih će se boriti srpski rod i pevali šovinističke pesme. Sve to policija i domaći klub nisu sprečili.
Imali smo jednu sramnu reakciju da je Crvena zvezda kažnjena, citiram, zbog ubacivanja papirića 30.000 dinara. To je reakcija delegata koji je video samo papire na utakmici, a da je protiv Novog Pazara pokrenut postupak zbog odluke da se ne takmiči. To je jedina reakcija, sramna reakcija, nešto što bukvalno govori da smo mi u pravu, a to je da se, nažalost, ti pojedinci i ovo društvo još nije izlečilo od tog, od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti.
Memić je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su istupanjem iz Lige želeli da stave tačku na česte uvrede navijača koje doživljavaju gotovo svi sportski klubovi iz Novog Pazara.
Nama je najviše krivo što smo to uradili, ali stupili smo iz Lige zato što nismo htjeli da se u Novom Pazaru to desi nama. Jer na onakve uvrede hala sportova bi već na sljedećoj utakmici bila prepuna. Imali bi par hiljada ljudi i imali bi isto možda i gore nego ono što je u Beogradu. Ali to bi bila neka reakcija vraćanja i svaki klub i Srbija bi bio crvena zvezda.
On tvrdi da nadležni organi javnog reda i mira primenjuju godinama dvostruke aršine i da se nakon raznih incidentnih situacija na utakmicama hapse samo navijači bošnjačke nacionalnosti. Dodaje da su gotovo posle svake utakmice u Novom Pazaru štampa i mediji puni negativnih tekstova protiv njih.
Ja sam bio i turistički vodič. Sećam se dobro kad bi nas zvali da nas pitaju, kaže, da li je bezbedno dolaziti u Novi Pazar. Jer možete da zamislite sa čim se mi borimo. Ovo je jedini način, jer svaki put mi imamo poluratno stanje kada dolaze navijači Crvene zvezde ili Partizana. Cela magistrala se blokira, oni izlaze iz nek pijani, iz autobusa, psuju itd. Majke naše to gledaju po ulicama. Policija ih nekako mirno sprovodi i oni se vraćaju. Jedini način je da toga više nema, to je da se ne takmičite.
Memić ističe da se rukometni klub Novi Pazar neće ugasiti, da će igrati prijateljske utakmice i čekati neko normalno vreme da nastavi takmičenje. Tvrdi da živi se dan kada će sa Delijama i Grobarima praviti dobre odnose kao 80. godina kada su Bošnjaci navijali za Partizan ili Crvenu zvezdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vlada Kosova razmatra mogućnost zabrane funkcionisanja srpskih klubova na Kosovu koji igraju u okviru Lige Srbije. To je potvrđeno iz Ministarstva kulture, omladine i sporta uz napomenu da se ne radi protiv srpskih kosovskih sportista, već da je cilj da se zaustave paralelne sportske aktivnosti koje se odvijaju na teritoriji Kosova. Slušamo Sandru Cvetković.
Odbojkaški klub Partizan iz Lipljana kod Prištine na Kosovu je registrovan pri Odbojkaškom savezu Srbije i takmiči se u okviru druge lige Srbije. Međutim, vlada Kosova je 25. oktobra najavila da razmatra mogućnost zabrane aktivnosti ovakvih klubova. Ovaj klub je sa radom prestao 99. godine, da bi ga 2005. ponovo oživeo jedan od igrača Aleksandar Rašić, koji je danas direktor i kapiten tog kluba. Rašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo brojnih poteškoća oko organizovanja utakmica u kojima su oni trebali da budu domaćini.
Tada kad smo počeli da igramo, krenuli smo da igramo kao domaćini čak u Nišu, tamo nam je bio domaći teren, vremenom smo se, ajde kažem, približili, pa smo igrali u jednom periodu u Kosovskoj Mitrovici kao domaćini, pa godinama unazad sada imamo jednu izuzetnu saradnju sa ljudima iz Zubinog Potoka, iz Sportskog rekreativnog centra Mokra Gora, gde godinama unazad sada igramo tamo kao domaćini.
Sportski klubovi koji na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu mogli bi biti zabranjeni u budućnosti. To je 25. oktobra najavio ministar kulture, omladine i sporta Kosova Hajrulo Čeku kao protiv meru na odluku srpskih vlasti da one moguće učešće kosovskim bokserima na svetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Beogradu. Zamenica ministra za kulturu, omladinu i sport Dauljina Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa podlači da ova mera nije usmerena protiv srpskih kosovskih sportista, već da se zaustave paralelne sportske aktivnosti koje se odvijaju na teritoriji Kosova.
Ti
klubovi su članovi srpskih saveza i održavaju utakmice srpskih liga na teritoriji Kosova. To je ono što kod nas nije dozvoljeno. Možemo da imamo srpski klub na Kosovu koji je deo srpske lige, ali da svoje utakmice igraju u Srbiju, ali ne na Kosovu, navodi Osmani. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Soljihu kaže da kod njih nema niti jednog srpskog kluba koji se takmiči u okviru Kosovske lige, ali napominje da je bilo nekoliko pokušaja njihove integracije. Rezultata, međutim, nije bilo, kaže Soljihu, zbog pritisaka i pretnji.
Mi smo imali dva kluba srpske nacionalnosti, posle je to bilo mešano. U našem slučaju išli su vrlo dobro, posle izvesnog vremena imali su pritisak i zaustavili su svoj rad.
U srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu klubovi koji su registrovani pri Srbiji i takmiče se u Ligi Srbije. Primera radi, na Kosovu funkcioniše Fudbalski savez Kosova i Metohije u okviru Fudbalskog saveza Srbije. Smešten je u Severnoj Mitrovici sa većinskim srpskim stanovništvom i rukovodi takmičenjima koja srpski klubovi sa Kosova igraju u okviru Lige Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Svjetski projekat pravde objavio izvještaj indeks vladavine prava za 2021. godinu, prema kojim su sve zemlje Zapadnog Balkana ostvarile određeni napredak izuzev Bosne i Hercegovine, koja je nazadovala za jednu poziciju. Prema ovom izvještaju, Kosovo je najbolje rangirana zemlja regiona, nalazi se na 60. mjestu i napredovala je za jednu poziciju u odnosu na 2020. godinu. Sjeverna Makedonija je na 64. mjestu, također sa napretkom za jednu poziciju. Bosna i Hercegovina je 72. u 2021. godini, Srbija je na 81. mjestu, a Albanija na 83. Crna Gora nije uvrštena u istraživanje. Na vrhu ove ljestvice nalaze se Danska, Norveška i Finska, kao i u 2020. godini, dok su na začelju Demokratska Republika Kongo, Kambodža i Venezuela. Svjetski projekat pravde i indeks vladavine prava mjeri kroz 8 indikatora: ograničenje vladinih ovlaštenja, odsustvo korupcije, otvorenost vlade, odstupnost osnovnih prava, red i sigurnost, provođenje zakona, građansko pravosuđe i krivično pravosuđe. Indeks obuhvata 139 zemalja svijeta. Detalje potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Pronevjere, falsifikovanje dokumentacije i zloupotreba službenih putovanja su bile protuzakonite aktivnosti koje su utvrđene prilikom revizije poslovanja Skupštine Crne Gore. To je bila tema konsultativnog saslušanja u Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, gdje je konstatovano da je bilo mogući zloupotreba u periodu između 2015. i 2016. godine, kada je podignuto preko 200.000 eura bez mogućnosti adekvatne kontrole. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović je podsjetio na izvještaj te institucije u kojem su navedene sumnje u protivzakonito postupanje nekadašnjeg sastava sekretarijata Skupštine Crne Gore prilikom odobravanja putnih naloga, mogućeg falsifikovanja dokumentacije i pronevjera. Prema nalazu Državne revizorske institucije od 2014. do 2016. godine, sumnja se da je pronevjereno preko 200.000 eura Skupštine Crne Gore. U međuvremenu je jedna osoba prvostepeno osuđena na godinu zatvora. Radulović je, između ostalog, saopštio da su sve uočene nepravilnosti prijavljene nadležnim institucijama koje će da odrede da li se radi o krivičnom dijelu.
Dnevnik blagajne u 2015. godini vođen je u papirnoj formi i nije vršena kontrola, na što ukazuje odsustvo potpisa na poziciji kontrolisana. To je jedinstven slučaj za moj profesionalni angažman u reviziji koji je skoro 15 godina. To ostavlja apsolutno vrlo identifikovani i jasno definisani rizik mogućnosti svih oblika zloupotreba.
Tužilac Veljko Rutović je potvrdio da se vodi jedan sudski postupak na osnovu prijava Skupštine Crne Gore i još jedna istraga koja se odnosi na pronevjeru i falsifikovanje isprava na osnovu kojih je Skupština oštećena za više od 200.000 eura. Aktuelni generalni sekretar Aleksandar Klarić je dao svoje viđenje nekadašnjih pronevjera u Skupštini Crne Gore i saopštio da je aktuelni sastav dosadašnjim mjerama uspostavio kontrolu nad trošenjem novca.
Sve negdje nepravilnosti, ali je pronevjere o kojima su govorili moji prethodnici, po mom sudu, predstavljaju poraz službe Skupštine Crne Gore, poraz Skupštine, poraz institucija, države, ali bih rekao i cjelokupnog društva.
Partije vladajuće koalicije su izrazile sumnju da su se pronevjere događale u vrijeme kada su lideri sadašnjih opozicionih partija bili na čelu Skupštine. Dejan Đurović iz Demokratskog fronta.
Te 2016. godine koju vi spominjete, bila godina koju su bile tri predsjednika Skupštine Crne Gore, gospodin Ranko Krivokapić, pa ga je onda zamijenio gospodin Darko Pajović i onda je na kraju bio Ivan Brajović.
I Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta je također izrazila sumnju da su u pronevjerama novca učestvovali i poslanici.
Nismo toliko naivni, nadam se niti da će nam iko podcjenjivati inteligenciju, a da ne znamo da ovo nije mogla ta osoba koja se ovdje danas samo pominje kao okrivljena, da ona to radi bez znanja nekog ko je nadređen.
Boris Mugoša iz opozicionih socijaldemokrata je saopštio da je dokazano da rukovodstva Skupštine nisu imali ništa sa uočenim pronevjerama skupštinskog novca, već da je odgovornost bila na sekretarijatu.
Strašno mi je bilo bitno zbog negativne percepcije koja se namjerno stvara u javnost, da odgovornost za nešto što se dešavalo se prebacuje na rukovodstvo parlamenta, odnosno generalnog, koji je naprotiv uradio sve da se ta situacija sanira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija uvodi nova ograničenja kako broj oboljelih i preminulih od COVID-19 raste, a uoči samita G20 u Italiji Svjetska zdravstvena organizacija poziva bogate nacije da doniraju što više vakcina siromašnim zemljama, a pandemija nastavlja da ometa lanac nabavke robe široke potrošnje i tako utiče na rast cijena proizvoda. Slušamo Sonju Gočanin.
Vlasti u Moskvi ponovo će uvesti delimično zatvaranje, odnosno lockdown građana i u celoj Rusiji. Također je planiran lockdown koji bi trebalo da stupi na snagu od kraja oktobra do prve nedelje novembra. Uprkos razvoju jedne od prvih svetskih vakcina protiv COVID-19, Rusija je vakcinisala samo oko trećinu svog stanovništva, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozvao je sve stanovnike Rusije da se vakcinišu.
Posebno je važno obuzdati vrhunac talasa nove epidemije. Zato u datim okolnostima svakako podržavam vaš predlog, poštovane kolege, da se u celoj zemlji uvedu neradni dani od 30. oktobra do 7. novembra, ali da to ne utiče na zaradu zaposlenih.
COVID-19 biće glavna tema samita G20 u Rimu u Italiji, koji se održava od 30. do 31. oktobra. Gordon Brown, ambasador Svetske zdravstvene organizacije za finansiranje svetskog globalnog zdravlja, pozvao je lidere G20 da pojačaju donacije vakcina siromašnijim zemljama.
Do decembra, prema trenutnim projekcijama, Zapad će imati u skladištima 600 miliona neiskorišćenih vakcina, a do februara imaće skoro milijardu doza. Imati vakcine dostupne u jednoj polovini sveta, a uskratiti ih u drugoj polovini sveta. Jedan je od najvećih neuspeha međunarodne javne politike koji se može zamisliti, i to je moralna katastrofa istorijskih razmera koja će šokirati buduće generacije.
U međuvremenu poremećaj globalnih lanaca snabdevanja usled pandemije nastavlja da povećava cenu robe široke potrošnje. U Sjedinjenim Državama prosečna cena osnovnih artikala je 5% veća nego pre godinu dana. Cene jaja, svinjetine i govedine još više su povećane. Tracy, stanovnica Los Angelesa, kaže da je povećanje cena primetno.
Danas sam kupila komad bifteka, obično je možda 10 dolara, ali platila sam oko 20 dolara, dakle duplo. Tako da ne znam da li je problem sa govedinom ili nešto drugo, to primećujem kod mesa pogotovo. Ali znate, moramo da jedemo, tako da nemate drugog izbora nego da platite.
You have no other choice but to pay it.
Kontroverze oko teniskog turnira Australian Open sljedeće godine već se nagoveštavaju. Mediji javljaju da bi nevakcinisani sportisti mogli da učestvuju na događaju nakon što prođu 14 dana karantina. Značajan deo vrhunskih tenisera na ženskim i muškim profesionalnim takmičenjima ostao je nevakcinisan. Najbolje rangiran igrač tenisa na svetu, Novak Đoković, odbio je da otkrije da li se vakcinisao. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iako su ustaški pozdrav i znakovlje u Hrvatskoj zabranjeni i protuustavni, tolerira ih se kada se radi o komemoracijama za pripadnike stranačke paravojske HOS-u ratu u Hrvatskoj s početka 90-ih, koji su ustaški pozdrav imali na simbolu na uniformi. Novi predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobrinić kazao je kako je za njega taj pozdrav nedopustiv u svakom pogledu i da je to civilizacijsko pitanje. Desna opozicija ga je odmah osudila, a nevladin sektor ga pozdravlja. Pripremio Enis Zebić.
Izjava novoizabranog predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske Radovana Dobranića kako je ustaški pozdrav za dom spremni nedopustiv u bilo kojem obliku izazvala je oštre reakcije desne opozicije, ali i skeptične komentare dijela struke. Potim su pokličem ljudi bili ubijani bez ikakvog povoda i razloga. To je civilizacijsko, a ne ideološko pitanje. Obrazložio je Dobranić svoj stav u razgovoru za Jutarnji list. Desničarski oporbeni Domovinski pokret poručio odmah Dobraniću ne diraj svetinje, podsjećajući da je u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih poginulo preko 700 pripadnika stranačke milicije HOS, Hrvatske stranke prava, koji su taj pozdrav imali u svom simbolu na uniformi. Sudac Visokog prekršajnog suda Ivan Turudić kazao je pak medijima da je to par excellence ideološko pitanje, jer se korištenje ustaškog pozdrava i znakovlja kažnjava prekršajno, a ne kazneno, prekršajni slučaj teško doći pred Vrhovni sud. U pravu su i Dobranić i Turudić, kazuje za naš program predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji kaže da upravo oštra reakcija desnice govori da se radi i o ideološkom pitanju.
Jasno je da je ideološko pitanje nešto što bi u normalnoj zemlji trebalo biti civilizacijsko. Ja mislim da je to što je on rekao važno, jer je, kako je to ideološko pitanje kod nas, najvažnija stvar promjena javnog mijenja. I kad se to stvori, a predsjednik Vrhovnog suda sigurno ima veliki utjecaj na to, onda će se to riješiti.
Dobranić je 25. listopada na novinarsko pitanje iznova komentirao svoj stav kako je ustaški pozdrav nedopustiv u bilo kojem obliku i da je to civilizacijsko pitanje.
Nema se tu dalje što razgovarati, rekao sam, znači točno ono što je, nikako to nije ideološko pitanje, trebamo slijediti primjere svih razvijenih zemalja, znači sve stranke, lijeve, desne i tako dalje, koje normalno sudjeluju u parlamentarnom životu, ne smiju imati nikakvih problema sa osudom takvih svih simbola koji se povezuju sa nekakvim ovakvim sistemom koji je bio za vrijeme NDH. To nikakve veze sa Hrvatskom nema i nema potrebe na to uopće gubiti vrijeme više.
Pusić nije želio špekulirati kada će javno mnijenje shvatiti da su ustaški pozdravi i znakovlje nedopustivi.
Kad će se to dogoditi, ne znam. Mi to pokušavamo 30 godina, nevladne organizacije očito nemaju dovoljno utjecaj.
Radovan Dobranić izabran je za predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske 15. listopada na prijedlog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Za njega je glasalo 120 od 123 prisutna zastupnika. Protiv su bili samo zastupnici desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Facebook se posljednjih godina suočio sa zviždačima, gorućim situacijama u odnosima sa javnošću te istragama pred američkim kongresom, ali sada se istovremeno suočava sa kombinacijom svega toga u krizi izazvanoj Facebook papirima. Zašto su Facebook papiri najveća kriza u historiji ove kompanije? Znam Asja Hafner.
Društvena mreža Facebook postoji 17 godina, a tokom oktobra mjeseca ove godine suočila se sa najvećim optužbama u istoriji kompanije. Naime, uposlenici Facebooka upozorili su vojstvo na efekte koje ova kompanija ima na američko društvo i politiku, dok je neučinkovito moderiranje sadržaja u drugim državama i globalno povećalo negativnosti. Dva su glavna zaključka iz hiljada internih dokumenata poznati kao Facebook papiri. Projekat Facebook papiri jedinstvena je saradnja 17 američkih medijskih kuća, gdje su novinari iz različitih redakcija radili zajedno na dokumentima koje je pribavila zviždačica Frances Hogan, bivša menadžerka proizvodnje u ovoj kompaniji. Kriza koju razotkrivaju dokumenti pokazuje kako je Facebook, navodno uprkos redovnom javnom priznavanju dobrih namjera, zapravo gurao po tepih stvarnu štetu koju je ova društvena mreža izazivala u nekim slučajevima i pogoršavala. Kako piše agencija Associated Press, jedna od članica medijskog konzorcijuma, konačnu odgovornost za ovakvo stanje snosi izvršni direktor Mark Zuckerberg, koji ima, kako je jedan bivši uposlenik opisao, diktatorsku moć nad korporacijom koja prikuplja podatke i pruža besplatne usluge za otprilike 3 milijarde ljudi širom svijeta.
Drugi konzorcijum evropskih medija imao je pristup istim dokumentima, a članovi obje grupe su ponedeljak 25. oktobra počeli sa objavljivanjem priča baziranim na analiziranim dokumentima. Izvještaji se tiču spektra tema vezanih za kompaniju, od opadanja popularnosti kod tinejdžerske publike, sposobnosti da se suprotstavi govoru mržnje, pa sve do tretmana političara na ovoj društvenoj mreži. Dokumenti iz Facebook papira pružit će vladama i regulatorima dosta materijala za razmatranje sljedećeg poteza i planiranja zakonodavstva koje bi se odnosilo na tehnološke gigante i sigurnost i privatnost na internetu.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Investitori ponovo najavljuju izgradnju hidroelektrane na rijeci Krušici. Hidroelektrana kod Jablanice radi uprkos ukinutoj dozvoli. Komisija za koncesije BiH da riješi pitanje izgradnje hidroelektrana na Drini. Novi protest protiv gradnje hidroelektrana na Neretvici. Parlament Federacije BiH, zakon o izgradnji mini hidroelektrana i dalje na čekanju. BiH država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Rijeke Bosne i Hercegovine u cijevima malih hidroelektrana. Braneći rijeke, branimo život. I to je samo mali dio naslova objavljenih u ovoj godini, a tiču se izgradnje malih hidroelektrana. I to samo u Bosni i Hercegovini. Jednako je u cijeloj regiji. Tako se na hiljade ribica u filmu Potraga za Nemom spasilo iz ribarske mreže. U udruženim snagama plivale su prema dole, polomile mehanizam i pokidale mrežu u koju su uhvaćene. Sve je veći broj građana lokalnih zajednica koji ne daju bagerima na svoje rijeke. Ne daju da se grade male hidroelektrane. Bore se građani, bore se zeleni aktivisti. Investitora je sve više, a što je najgore, neki od njih ne poštuju ni zakonsku regulativu, ni propisane standarde prema kojima moraju da posluju. I ima tu mnogo toga upetljano, sve ono zbog čega najviše i pate građani zemalja regije. Lijevom nogom, ne dalje od vlastitog nosa, desna ruka, lijevi džep. Nemam dokaz, ali imam pravo na literarnu slobodu. Saznaćemo kasnije kakve su razlike u mini hidroelektranama, šta su feed-in tarife, zašto za rijeke regije baš nijedna mini hidroelektrana nije dobra, pa onda o zakonskoj regulativi, kako se mogu pomiriti ekonomija i ekologija, gdje su uopšte granice prekopavanja javnog dobra. Govorit ćemo o odbrani rijeka, hrabrim ženama Krušice i zašto samo žene. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu. Ovo je podcast Radio Slobodna Evropa, zaviri ispod površine, zip. Borba za spas rijeke Krušice traje više od 4 godine. Hrabre žene Krušice, kako ih svi zovu, 500 dana i noći čuvale su svoju rijeku od investitora i njihovih bagera. Nažalost, 2017. kada su formirale živi zid i nisu se makle na zahtjev specijalne policije, ta policija je reagovala silom. Za ove proteste su 2019. dobile nagradu njemačke fondacije Euronatur, a aktivistica Maida Bilal ove godine je dobila Goldmanovu nagradu za okoliš, koju zovu i Zeleni Nobel. Jednim dijelom dobile su pravnu bitku, drugi dio još se vodi pred sudom. A da borba nije završena, pokazuje i javna rasprava koja je nedavno iznenadno organizovana o izdavanju prethodne vodne suglasnosti po zahtjevima kompanija Gene i Higrakon, što će reći da se ne odustaje od izgradnje. Maida Bilal nam priča šta će i kako
kako će dalje, zašto samo žene i šta ih je pokrenulo da se bore za svoju Rijeku?
Ja uvijek kažem, naravno, ovo su borbe koje traju. Traju duže i od godine, evo naša traje 4 godine, ovo će trajati više i od 4 godine. Iz razloga zato što kantonalna ministarstva i investitori jednostavno žele da na silu provode neke poduhvate, akcije, izgradnje, što nije dopustivo. Sudovi su usporeni u ovim slučajima, pogotovo u slučaju, znači, u slučajima koji se tiču odbrane okoliša i zakona u okolišu. Borba će da traje, nikada nismo odustali, zaista nećemo odustati da spasimo. One za sad nisu izgrađene i uvjerenja smo i zagovaranje da one nikad neće na našoj Rijeci biti ni izgrađene.
Svi već znamo, ženama ključice i hrabrosti ne fali, jesu li se već i muškarci ohrabrili?
Pa muškarci su uvijek bile hrabri, samo nekako smo mi preuzele tu borbu više na sebe, no bez muškaraca zaista ne bi bilo ništa tako jako i hrabro, da nisu naša svakodnevna bila podrška i da nisu bili tu kada je najviše naravno trebalo. No u našem slučaju se desilo da su žene tu veće kada je i taj snimak napada specijalnih jedinica MUP-a SDK kantona nekako i zabilježen i obišao svijet. Žene zato što smo bili ubijeđeni da policija neće izvršiti nikakav atak niti fizički napad na žene. Bojali smo se naravno da bi muškarci pružili otpor specijalnim jedinicama i da bi došlo do nekih nemilih događaja. Nekako smo eto osjećali da bi žene suptilnije nekako bolje bile za razgovor i pregovor u našem slučaju. Međutim, nismo imali priliku da pregovaramo, ne razgovaramo, odmah su pristupili akciji i eto desilo se to što se desilo.
Ma i za svojim protestima ohrabrili ste i brojne građane drugih lokalnih zajednica u BiH ili u regiji da ne daju svoje blago, svoje Rijeke. U današnje vrijeme nekako je teško ljude pokrenuti, jel, da štite opšte dobro koje je i njihovo lično, jel, tako bi nekako trebalo i gledati na te stvari. Koja je vama bila inicijalna kapisla kad ste krenuli u...
Ja lično sam se pokrenula zato što zaista najviše volim svoje mjesto u kojem živim, u kojem sam rođena i odrasla. Moja je sreća također što imam uspomene iz tog boravka na Rijeci, tog mog prekrasnog djetinjstva. Ja također imam dijete i ono nije te sreće kao ja da bezbrižno odrasta uz Rijeku, eksperimentujući i istraživajući sve one nekako ljepote koje idu uz djetinjstvo. Nije to više Rijeka mog djetinjstva. 30 godina do danas, jel, ovo pogotovo poslije ratno vrijeme. I naša šuma, to je ogromna Kruščička planina, nelegalna sjeća šume i užasno uništavanje šumskog resursa dovelo je, jel, do smanjenja i vodnih resursa, ali i sami građani koji su 9 km uz Rijeku nisu se baš ponašali svo ovo vrijeme odgovorno prema ovom resursu. Lični nekako motiv je i to, ja želim zaista svoje dvorište uredno i lijepo, zeleno. Isto tako ponašanje želim da reflektujem i kada iziđem iz svog dvorišta i želim da i moje dijete i druga djeca i svi ljudi naravno te javne resurse shvate onako lično kao da je to njihovo vlastito dvorište. To je javno dobro svi u nas, ali i naše djece. Sama činjenica da ne, u nečemu što sam ja uživala u svom djetinjstvu, želja je da uživa i moje dijete. Evo sada uništeno baš na izmaku snaga ta rijekica.
Dakle, to nije rijeka koja je pogodna za izgradnju bilo kakve mini hidrocentrale.
Ne može čovjek da pojmi kako je nekom moglo i pasti na pamet, jer to zaista nije rijeka kapaciteta za izgradnju 2 mini hidrocentrale i planirani dodatni 4. Za ove DL su i krenuli investitori da ih prave i napadaju našu Rijeku. Međutim, naša su saznanja da ih je ukupno 6 u čitavom ovom toku. Zamislite na biološkom minimumu, da pravite nešto što uništava samu rijeku, ali i čitav taj biodiverzitet koji gravitira od tog dijela gdje je prva planirana, pa svih tih, zamislite, šest, svi ti prilazni putevi, rovarenje, betoniranje, zamislite koji je to ekocid na tako malom prostoru.
A kako je trenutno situacija u BiH sa izgradnjom malih hidroelektrana? Koliko ih ima? Koliko je u planu? Šta je sa zakonom koji bi u Federaciji BiH trebalo da stavi tačku na daljnju izgradnju? Kako ribe ribljom stazom skaču kao divokoze? O tome sam pored ostalog razgovarala sa Anesom Podićem iz Ekoakcije.
Koliko ima izgrađenih malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i da li one sve narušavaju ekosistem, pa i one koje, pretpostavljam da ih ima, koje od A do Ž poštuju slovo zakona i zaštite prirode?
Do sad ih je pušteno u pogon 115. U procesu gradnje ili raznim fazama pripreme, planiranja je njih preko 340. Prema najavama sami investitora, njih bi na kraju, ako bi im se dopustilo da izgrade sve što su namjerili, bi moglo biti preko 600. A što se tiče poštovanja našeg vrlo skromnog zakonskog okvira zaštite prirode, na papiru sve izgleda dobro, međutim, kada posjetite, onda možete vidjeti suha riječna korita, možete vidjeti cijevi postavljene u kanjone, u netaknute kanjone rijeka, možete vidjeti vodozahvate na kojima postoje riblje staze, na kojima riba mora biti divokoza da se popela, gdje je kontakt živog svijeta između jednog dijela rijeke i drugog dijela rijeke potpuno prekinut. Mi nismo do sada naišli niti na jednu malu hidroelektranu gdje je život nastavio da živi kao prije njene izgradnje. Sve su poremetile živi svijet na mjestima gdje su izgrađene.
Znači, nema potrebe da pominjem uopšte pojedinačno koja je najveći problem napravila kada je ekosistem pitanju, mislila sam to da vas pitam. Dakle, je li ima nekih primjera koji su baš onako ekstremno loši?
Primjera ima, jer što je veća vrijednost rijeke, što je više netaknuto područje, to je pričinjena šteta veća. Ali evo, kad su incidenti u pitanju, nedavno smo imali na rijeci Prači, na hidroelektrani, mali hidroelektrani Dub, šta se desi na njihovim vodozahvatima, se vremeno nakupi mulj kojeg oni čiste, a čiste ga na taj način da puste nizvodno vodu koja je zamućena do te mjere da izazove masovni pomor ribe. I to se desilo na Prači, mogli ste vidjeti zaista strašan prizor mrtve ribe koja puta površinom rijeke.
Znači, to je zapravo više nekako u pitanju, ajde kažete skroman je zakon, vjerovatno bi trebalo onda da bude mnogo bolji, ali onda to više do poštivanja i tog zakona kakvog imamo u praksi, jel?
Pa, nažalost, rupe su brojne. Evo, na primjer, riblje staze koje bi teoretski trebalo da posluže da ne samo ribe, već da ostali živi svijet ima neprekinutu komunikaciju između dijela rijeke gdje nema malih elektrana i ovoga gdje jeste izgrađena. To je napravljeno tek reda radi. To su kao nekakve skakaonice, visoka stepeništa, tu zaista ove ribe ne mogu da prolaze. A šta je problem? Nekakvog standarda za njihovu gradnju nema. Neko je napisao treba biti riblja staza i onda će ovi izbetonirati bilo šta i to je riblja staza. I slično i za sve ostale stvari, šta je problem Bosne i Hercegovine, nikada nije. Mi nismo nikada u naš zakonski okvir za zaštitu prirode preveli direktive Europske unije, prvenstveno direktivu o staništima. Tako da ovo što imamo zakonskog arsenala vrlo skromno.
Eto, usvojene su deklaracije u oba BiH entiteta o zaštiti rijeka i o zabrani gradnje malih hidroelektrana, a međutim kakva je trenutna situacija sa zaustavljanjem izdavanja energetskih dozvola, ili to je bilo oficaj, odnosno zakonskom regulativom, od čega to sad sve zavisi?
Pa imali smo u dva entiteta federacije ne samo deklaraciju, nego imali smo vrlo jasan zaključak o zabrani dalje gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih dosada izdat i dozvola, što je problem zaista po sebi, jer čim se krenete analizirati kako su dozvole izdate, kako su formulisane, na što liče, brojne rupe se otkriju. Tako da nije iznenađenje da je ovih dana, na primjer, ukinuta građevinska dozvola Elektroprivrede izgradnju dvije malih hidrocentrale na Neretvi, jer oni nikada nisu priložili zakonom obaveznu energetsku dozvolu. Federalni parlament je vlade bio dao rok od 3 mjeseca da izađe sa prijedlozima zakona kojima bi se napravila zabrana gradnje. Vlada je zakasnila, trebalo im je čitavih 10 mjeseci da izađu sa prijedlogom zakona. koji je trebao ići po hitnoj proceduri, no onda se tu pojavile potpuno neočekivane prepreke u parlamentu, političke partije koje, od kojih zaista nismo očekivali da će biti problem, poput SDP-a, EDF-a, glasali su protiv, dok Domu naroda ta tačka nikada nije ni stavljena na dnevni red. Parlament federacije je zaista užasno spor, međutim izgleda da ovdje imamo dodatne prepreke. Bojimo se da je u pitanju ogromni novac kojeg zarađuju malih hidroelektrane, da dio tog novca bi mogao biti, kako to nažalost se dešava u našim političkom sistemu, za tako da se cijela stvar uspori. Mislim, naravno, nemamo nikakve konkretne dokaze, ali zaista ne znamo zašto bi ovako bitan zakon čekao da ga neko stavi na dnevni red.
U međuvremenu, do pravne države i potpuno poštivanje standarda Evropske unije kada je ekologija u pitanju u ovom kontekstu, jel? Kako gledate na način borbe, jel, protiv izgradnje malih hidroelektrana, kada je u pitanju otpor koji pružaju građani i čuvaju svoje rijeke?
Pa širom Bosne i Hercegovine imamo sve širi front, sve bolje organizovani front branilaca rijeka koji su uspjeli spriječiti gradnju nekoliko malih hidrocentrala. Međutim, s jedne strane imamo problem što investitori nikada ne odustaju. Dok god ne budemo imali zakonski okvir koji će staviti tačku na dalju gradnju, oni će nastaviti da pokušavaju na razne načine da dođu do onoga što su poželjeli. S druge strane imamo zaista niz mjesta gdje više niko ne živi, gdje rijeke više nema ko da brani. I kao što se dešavalo na rubovima Nacionalnog parka Sutjeska, gdje je napravljeno na zaista predivnim rijekama Oteš i Govzi, su napravljene dvije strašne male hidrocentrale, tako da takvih područja u BiH zbog odlaska stanovništva iz sve pustijeg sela sve više.
A evo sada čujete po kojem principu rade derivacione mini hidroelektrane i na koji način negativno utiču na ekosistem.
Tok reke ili planinskog potoka se prigrađuje branom. Voda se zatim sprovodi u cevi. Kroz cevi voda se dalje sprovodi do turbine. Turbina pretvara mehaničku energiju vode u električnu energiju. Struja se zatim uvodi u elektromrežu, dok se voda ponovo vraća u rečni tok. Izgradnja male hidroelektrane utiče na ceo ekosistem, na biljke, životinje i ljude. Kada se reka pregradi i uvede u cevi, menja se prirodni tok reke ili potoka, a u njemu ostaje nedovoljno ili vrlo malo vode da bi opstale biljke i životinje. Da bi se izgradila mala hidroelektrana, krče se šume, seku stabla drveća. To utiče na druge životinje, šume se smanjuju, vazduh postaje nekvalitetniji, dolazi do erozije terena. Prilikom izgradnje male hidroelektrane često nisu obezbeđene takozvane riblje staze, koje omogućavaju ribama i rakovima da se slobodno kreću radi ishrane i mresta. Lokalno stanovništvo ostaje bez izvora vode.
Možete kod nas na stranici slobodnaevropa.org i pogledati taj snimak kako rade mini hidroelektrane derivacionog tipa, a sad možda se i ne očekuje jer su ove vrste komunikacije nekako svedene na minimum, a ne bi trebalo tako da bude. Imam i drugu stranu ove priče. Razgovaram s jednim od investitora u malu hidroelektranu, a to je Amer Jerlagić, inženjer elektrotehnike i energetike, bivši direktor Elektroprivrede BiH, a već nekoliko godina je vlasnik jedne derivacione mini hidroelektrane na rijeci Kozici u Busovači, Srednja Bosna. I savjestan je investitor, kaže. Pošto ste ekspert u oblasti energetike i vlasnik mini hidroelektrane, od vas možemo dobiti i drugu i treću stranu po pitanju izgradnje malih hidroelektrana. A jeste li zaštitnik okoliša?
Apsolutno. Apsolutno da sam zaštitnik okoliša i nastojim kroz i ovu svoju investiciju ispoštovati svaki segment i vodne dozvole i okolinske dozvole, sve ono što je propisano zakonom, da kao jedan savjestan investitor ispoštujem i da odgovorim na najbolji način tom odnosu između ekonomske i ekološke strane kad je u pitanju izgradnja i upotreba male hidroelektrane.
A kako gledate na brojne prigovore i proteste zelenih aktivista i građana, jer male hidroelektrane uništavaju te male rijeke i ekosistem i nanose štetu lokalnom stanovništvu, onoliko koliko možemo čuti, onoliko koliko vidimo, koliko znamo?
Ja razumijem potrebu zelenih da štite rijeke, ali svi ti epiteti koji idu uz male hidroelektrane mislim da ne stoje. Jednostavno, male hidroelektrane ne štete okolini. To dovoljno govori podatak da ih ima preko 21.000 u Europskoj uniji, da kažem da ih je preko 4.000 u Austriji, preko 2.700 u Italiji, u Njemačkoj 7.000. Nije to baš tako, ali isto tako slažem se sa nekim predstavnicima zelenih udruženja gdje realno govoreći postoje investitori koji ne poštuju vodne dozvole, koji ne poštuju ekološki prihvatljiv poticaj, koji svojom eksploatacijom ostavljaju suha korita, pogotovo kod takozvanih derivacijskih elektrana.
Dakle, shvatila sam, razlika postoji u vrstama mini hidroelektrana. Koja je ta razlika?
Postoje dvije vrste malih hidroelektrana, to su takozvane pribranske, gdje imamo branu, gdje imamo neko malo jezero formirano iza brane i praktično strojaru, jeli, objekat gdje se proizvodi električna energija, odmah u brani i nakon brane je nastala riječnog toka, tako da tu, znači, nema govora o bilo kakvom suhom koritu, o bilo kakvom nepoštovanju ekološki prihvatljivog proticaja, zato što praktično, jeli, rijeka osim te ustave brane nema nikakvog prekida. Dok kod takozvanih derivacijskih malih hidroelektrana gdje imamo vodozahvat takozvanog tirolskog tipa, evo sama riječ tirolski tip znači ukazuje da je to negdje gore u Tirolu, u Austriji, u Italiji, u tom dijelu i nastalo, praktično tu se voda zaustavi malom branom, uvodi se na vodozahvatu u cjevovod i nakon cjevovoda koji može biti pola kilometra, kilometar ili 3 kilometra, dovodi se do strojare i ponovo se kompletna voda vraća u riječni sistem. Kod tih elektrana pojedini investitori, kažem, znaju pogotovo u ljetnim mjesecima ne poštovati ono što je propisano vodnom dozvolom, okolinskom dozvolom, to je takozvani ekološki prihvatljiv poticaj, on je definisan normativima koliko to treba i mora da bude vode u tom dijelu korita od vodozahvata do strojare i, kažem, neki investitori zaista ne pridržavaju se toga, a s druge strane onda predstavnici zelenih udruženja s pravom kritikuju investitore. I ja se zalažem da mi usvojimo europske norme, da budu znatno rigidnije kazne za svakog investitora kome inspekcija nađe da ne poštuje okolinsku dozvolu, vodnu dozvolu, pa da to ide do te mjere rigidno, čak i sa oduzimanjem koncesije. Takve stvari treba da se onda izmijeni i zakonska osnova, odnosno kaznene odredbe u Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine. I na taj način bismo napravili, pomirili bismo i ovu ekonomsku i ekološku stranu i to je put kako treba da zajednički štitimo naše rijeke, a ne da ju uništavamo.
Međutim, kada već postoje poticaj za obnovljive izvore energije, zašto se više ne ulaže u druge obnovljive izvore energije, osim rijeka koje moramo sačuvati, imamo mi vjetar i sunce, čije korištenje nikome ne škodi?
Pa znate kako je to? To je otprilike kao kad bi sad neko ko je završio elektrotehniku rekli što se ne bavi sa ekonomijom. Postoje ljudi koji imaju interes da ulažu u hidropotencijale i tu su našli sebe i svoj interes. Ako pogledamo poticajne kvote u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi ćemo vidjeti i zadnji kvota da je poticaj na hidroenergiju, uzet ćemo isti red elektrana, znači male hidroelektrane, nećemo uzimati ni mini ni mikro postrojenja, nego ćemo uzeti male hidroelektrane, male elektrane za svaku, i za hidro, i za vjetar, i za sunce, i za geotermalnu energiju, i za biomasu, i vidjet ćemo da je poticaj na hidropotencijale samo 7% u odnosu na referentnu cijenu, dok je za iste vrste elektrana za vjetar 38,6%, za solarne elektrane 57,8%, za elektrane na biomasu je praktično preko 105%, a za elektrane na biogas je 168%. Sad vidimo, znači, da su poticaji za male hidroelektrane ubjedljivo najmanji, ali eto, i uz takve poticaje postoji matematika, postoji mogućnost povrata investicije i jednostavno investitori žele da investiraju i u male hidroelektrane. Kažem, ne vidim tu ništa loše, ali treba da poštujemo sve ono što nam je zakon propisao, što su propisale vodne dozvole, okolinske dozvole, i to je način kako možemo zaštititi rijeku. Mala hidroelektrana neće napraviti štetu rijeci ako poštujemo sve ono što je propisano i što su europske norme i europski propisi. Ako to radimo na neki primitivni način, da ne kažem balkanski, onda može biti velika šteta za rijeku.
A da objedinim koliko se može pregled u cijeloj regiji o mini hidroelektranama, posljedicama, zašto je veća šteta od koristi, te ulozi feed-in tarifa za navalu investitora, pomogla mi je i objasnila dosta toga Pipa Galop, savjetnica za energiju za jugoistočnu Europu iz Bankwatcha.
S jedne strane izdaju se koncesije, nerijetko upitne ekološke dozvole i načini izgradnje, i s druge strane sve veći broj je ljudi iz lokalnih zajednica koji nekako vlastitim tijelima zaustavljaju bagere. E sad, kako vi komentarišete tu navalu investitora na naše rijeke, kako otpor koji pružaju lokalne zajednice?
Taj naval je zapravo počela već 2006. godina, tada niko zapravo nije znao za to, jer su izdali koncesije, tada još nisu nudili ove takozvane feed-in tarife, kak bi poticali izgradnje. Tako da dugo je trajalo da su počeli zaista izgraditi te hidroelektrane i na kraju je se pojavio nekakav gotov čin. U svake zemlje regije su se pojavili na rijecima užasno puno tih takozvane malih hidroelektrana i ljudi su vidjeli svojim očima što to znači u praksi, da zapravo nisu tak mali, da uništavaju rijeke pogotovo kad se izgradi nekoliko u istom području, i krenuli su u borbe protiv toga. I dosta često su krenuli kad je baš bilo kasno, kad je izgradnja već počela. Ali ja moram reći da ono, sve u svemu borba je zaista dosta uspješna, pogotovo BiH vidimo puno primjera, najpoznatije je Kruštica, ali i na Neretvici isto, i na, u područje Fojnice, tako da ima sve više primjere, ima sve više znanje.
Malo čas ste pomenuli feed-in tarife, ili tako? Riječ je o nekoj vrsti podsticaja. Kakvi su to podsticaji? Da li su podložni manipulaciji, odnosno da li se zloupotrebljavaju?
To je mehanizam gdje ili firme ili institucija potpisuje ugovor sa proizvođačem da obavezno otkupuje svu struju koju proizvodi. I to je mehanizam koji nije posebno za ovu regiju, to se koristio i u Njemačkoj i u drugim zemljama, ali ovo što je napravljen drugačije u ovoj regiji je da se umjesto da se to koristili da bi podsticali recimo kućanstvo da stavljaju solarne paneli na krovove, jako su ograničili podsticaje za solar i za vjetar, a za hidroelektrane su dali jako puno feed-in tarife. Tako da nisu ništa novo podsticali, tu je tehnologija koja postoji već preko 100 godina. Jedino su uspjeli poticati uništenje rijeke, nažalost.
Kakva je praksa u Europskoj uniji kada je u pitanju izgradnje malih hidroelektrana? Da li je to proces koji još uvijek traje ili je ta priča završena?
Stvar je u tome sad u Europskoj uniji da feed-in tarife se ne smije više izdati za postrojenje veće od 500 kW, tako da ima još mogućnost za jako male hidroelektrane da se izgradi, ali za male veći bez takvih poticaja nisu isplativi, tako da taj naval se jako usporio sad. To je nešto što se nadam da će biti isto na Zapadnom Balkanu idući par godina.
Da nekako zaokružimo, navala investitora na male hidroelektrane u stvari najviše zbog ovih feed-in tarifa.
Apsolutno, da, ja mislim bez toga ne bi bili isplativi.
Ako bi se ekološka studija uradila onako kako treba da se uradi, i ako bi se ona ispoštovala do kraja, i ako bi to bilo, ako bi se to radilo na rijekama na kojima se to smije raditi, da li bi onda mini hidroelektrane po svaku cijenu uništavale ekosistem?
Pa, u ovom regiji postoji zaista ogromna bioraznolikost, tako da tu u regiji, ja mislim da rijetko postoji rijeka na kojoj bi se mogli izgraditi male hidroelektrane bez šteta. Mogu zamisliti teoretske situacije u kojoj se može izgraditi hidroelektrana, a da stvar bude prihvatljiv, ali ovdje u regiji jako teško, jer ima se toliko tu zaštićene vrste, na primjer potočni rak, bjelonogi rak, endemske vrste ribe, tako da ništa od toga ne može zaista preživjeti izgradnje male hidroelektrane.
Dakle, u svakom slučaju je veća šteta od koristi.
Apsolutno, pogotovo za male hidroelektrane nema dilema. Mislim, mi smo napravili studiju gdje smo našli da 2018 godina u cijeli Zapadni Balkan male hidroelektrane su proizvodili svega 3,6% električne energije u regiji. Zaista je uništenje bez vrha.
Zelena si rijeka bila,
bila.
Previše je borbe za lični, a premalo za opšti interes. Previše je otimanja, a premalo davanja. Ako ovako nastavimo, teško u tišini rijeke, možda u tišini suhog korita. Dobro, priroda je savršena pa se može samo obnoviti, ali možda odluči da u tom obnavljanju više ne uvrsti čovjeka kao njen sastavni dio. I kapak, the end.
Okej,
plivam. Pa naravno, samo plivaj dalje, jer...
preko rijeke.
Nekako mi, ako me razumijete, draže da se čovjek izbori za sve to nego da se priroda počne, a nije da već nije počela, za svoj spas boriti sama. Jer onda se baš naljuti. A ako se naljuti, bojim se da više nećemo imati ispod čega da zavirimo. Pošto do toga neće doći, jer ja sam Leila Omeragić-Ćatić, još vjerujem u dobru stranu čovječanstva, nježnost prirode, male sive ćelije i hrabro plemenito srce. Slušat ćete me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org. Yeah.